Vladimirs Jevtušenkovs ir bagātākais Krievijas uzņēmējs, kurš stājies tiesas priekšā kopš Mihaila Hodorkovska notiesāšanas. Viņš tiek apsūdzēts par kompānijas Bašņefķa akciju iegādāšanos par pazeminātu cenu, tādējādi atmazgājot citu uzņēmēju nelikumīgi iegūtos līdzekļus. Jevtušenkovs, kurš pašlaik atrodas mājas arestā, visas izvirzītās apsūdzības ir nosaucis par nepamatotām. Savukārt viņa aizstāvība jau norādījusi, ka izmantos visus iespējamos līdzekļus situācijas atrisināšanai. Cerību uz lietas atrisināšanu arbitrāžas ceļā dodot arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina izteikta apņemšanās neiejaukties lietas izskatīšanā. Kā paziņojis kompānijas Rosneft vadītājs Igors Sečins, Jevtušenkovu nevajadzētu salīdzināt ar Hodorkovski, jo Jevtušenkovs atšķirībā no kompānijas Jukos īpašnieka nekad neesot iznīcinājis savus konkurentus. Savukārt pašlaik Šveicē dzīvojošais Hodorkovskis ir paudis pārliecību, ka tieši Rosneft pašreizējā situācijā esot visieinteresētākā Jevtušenkova notiesāšanā.